Šo priekšlikumu piedāvāja ministru prezidenta parlamentārā sekretāra Evika Siliņa. Pagājušajā nedēļā, runājot par finanšu nozares kontroles reformu, premjers Krišjānis Kariņš raksturoja to ar nepieciešamību mainīt atbildības uzsvarus. Naudas vai mantas izcelsme būtu jāskaidro tās īpašniekam, nevis jānoskaidro valstī. Šodien Saeimas juridiskās komisijas krimināltiesību politikas apakškomisija iepazinās ar konkrēto priekšlikumu papildināt Kriminālu procesu likuma 125. Pantu un noteikt var pierādītu naudas atmazgāšanu, ja viena persona nespēj pamatot naudas vai mantas likumīgo izcelsmi. Apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības atcerējās kādu stāstu, kas noticis pirms vairākiem gadiem.
Nekas nenotika ar cilvēku, kad uz jautu, kur viņš dabūja savus tur miljonus vai tur simtiem tūkstoši, tad eiro. Viņš paskaidroja, ka viņš vienkārši pastaigājas tur kā jūru, jā, un tad un nepazīstama persona piegāja un piedāvēja viņam to naudu, un viņš teica, labi, es paņēmu.
Citu piemēru no savas pieredzes min bijusī izmeklētāja, tagad Saeimas deputāte no Jaunās konservatīvās partijas Juta Strīķe.
Cilvēks kaut kur manā vecumā esot bijis Afganistānā, kur viņš noteikti ir bijis ar izglābis cilvēkam dzīvību, un tas kā pateicība viņam ir iedevis tur dos pusmiljonu vai miljonu, par kuru viņš vēlāk uzcels māju. Tas neko nav apgāžams. Jums uzrakstīs norādījums, ka brauciet uz komandējumu Afganistānā un mēģiniet atrast to cilvēku.
Taču pret priekšlikumu šādā redakcijā iestājās Tieslietu ministrija, stāsta tās valsts sekretāra vietniece Laila Medina.
Un tā problēma ir šajā tieši sākumā, kad tiek uzskatīts, ka legalizācija ir pierādīta, ja vien nav izskaidrots. Legalizācija ir noziedzīgs nodarījums, un tas ir jāpierāda apsūdzībai.
Kritiski priekšlikumu vērtē arī deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Gundars Daudze.
Es esmu pret šo te ideju, jo tas absolūti pārkāpīgi nevainīgi un prezumcija, kas ir gan satvēršanai, gan visur citur, jo īstenībā, lai kā arī nebūtu. To es jurists, tev ir jāpierāda, ka es kā ārsts to miljonu kopras ne tur dabūju, man jāpierāda, ka es to miljonu esmu.
Kontrolas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa sarunā ar Latvijas radio pēdējo gadu tiesu piespriestos sodus par naudas atmazgāšanu sauc par neadekvātiem.
17. Gadā 5 ir notiesāti par noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizāciju, visi 5 nosacīti notiesāti. 2018. Gadā 8 notiesāti par noziedzīgu iegūt legalizāciju, 3 nosacīti, viens piespiedu darbs 200 stundu apmērā, 2 naudas sodi un 2 reālas brīvības atņemšanas sodi, kur ir 4,5 mēneši un 1,19 gadi, kuri klāt arī ir slepkavība nesaistīta ar noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizāciju. Ja mēs runājam par šiem neadekvātajiem sodiem pret to, kādu nodara kaitējumu šie noziedzīgie nodarījumi, tad, protams, ka vienalga, vai mēs teikt runājam par fakta legālo prezumciju, vai tālāk runāsim vēl par citiem pantiem krimināla likumā vai krimināla procesa likumā, tas ir ārkārtīgi svētīgs darbs, nepieciešams.
Pēc stundu garas diskusijas deputāti izlēma virzīt šo priekšlikumu, taču izstrādājot citu redakciju. Kāpēc apakškomisijas sēdes paskaidroja tās vadītājs, viņaprāt, ja personai atklāsies lieli aktīvi, bet ienākuma nebūs, tad būs jāatzīst, ka tā ir nelikumīgi iegūta manta un tālāk, ja šis fakts tiks atzīts. Būs iespēja strādāt, lai pierādītu cilvēku vainu un konfiscētu mantu. Ella Semjonova, Latvijas radio.